za i protiv.
Slušajte emisiju Za i protiv, moje ime je Petar Klajić i ja za vas danas donosim jednu temu koja je prilično vruća poslednjih mjesec i po dana, a o kojoj se priča inače u protekloj godini, a to je reforma poreskog sistema koji će udariti na paušalce. Da se razumemo, kada država reformiše poreski sistem, to ne čini da bi građanima olakšala poslovanje, već da bi popunjavala budžet. I to radi svaka država na svetu. Takav je slučaj sa ukidanjem paušalnog oporezivanja koji se očekuje od nove godine. Jedina zdrava industrija u Srbiji, zemlji poluproizvoda i zatvorenih fabrika, jeste IT industrija koja je do sada cvetala, što na krilima domaćih inovacija i pameti, što na bujajućem outsourcingu sa zapada, koji je velikodušno svoje poslove poveravao znatno jeftinijim, a jednako kvalitetnim IT stručnjacima kod nas. E sad, ta industrija, jedina zdrava kod nas, je došla malo na udar poreskih organa, jer će morati da izdvoji znatno više novca za zaposlene. Veći deo ljudi iz IT sektora i za domaće i za strane kompanije radi preko agencija koje su porez do sada plaćale paušalno, a vlasnicima omogućavala znatno veću zaradu nego da su bili zaposleni za stalno. Stoga je Ministarstvo financija odlučilo da taj deo koji čini znatno veću zaradu valja staviti pod neki poreski broj i prebaciti u budžet. Logično, dobar deo IT zajednice ustao je protiv ukidanja paušala. Na izmenama sistema se radilo mesecima i pojedine IT kompanije kao i udruženja radile su sa vladom na novim rešenjima. A onda je stiglo i konačno rešenje koje će paušalce od 1. januara naredne godine ili prevesti u stalni radni odnos ili potpunu poresku kontrolu ili ih ostaviti biti bez posla, jer neke strane kompanije očigledno neće želeti da izdvajaju više novca za poreze i doprinose. Postoji treća varijanta da će te kompanije ostati, ali će plate u IT sektoru biti znatno manje nego do sada. Pričat ćemo danas o ovim rješenjima, čućete šta paušalce zaista čeka, kako na sve to reaguju i kolika je opasnost od ozbiljnog odliva najzdravijeg dela srpske ekonomije u zapadne zemlje. Pre toga ćemo poslušati Idu Prester i pesmu Šansa, što je nešto onako sasvim suprotno od onoga što će ovaj zakon da donese, a onda se vraćamo našoj temi.
Smijemo ugrize slane sa Hvara, ni Visa, jer me nisi nikad vodio. Mi nemamo pijane iste tetovaže, dva majmunčića luda, usta položaja puni bluda. Pitaš gdje smo sad, tola propali snova među nama. Nema, 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 nema te u ovoj pjesmi, oh, oh. Nema, 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 nema te, uzalud se tražiš. Nema, 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 nema te u mojoj glavi, oh, oh. Jedna šansa blistava zasjela i nestala. Što nađu se u mraku, mali šator od papira kojim smo se pokrili. Ni ugrize roze što skrivaš pod kravatom, jer se nikad nismo ljubili. Mi nemamo pijane iste tetovaže, dva majmunčića luda, usto položaja puni bluda. Pitaš gdje smo sad, tora propali snova među nama. Nema, 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 nema te u ovoj pjesmi oh, oh. Nema, 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 nema te, uzalud se tražiš. Nema, 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 nema te u mojoj glavi. Oh, oh. Jedna šansa blistava zasjela i nestala. Pitaš li se kad si sam? pitaš li se kad si sam? Noćima i danima, pitaš li se kad si sam? Pitaš li se kad si sam?
Kad si sam?
Pitaš li se kad si sam? Noćima,
noćima
i danima,
i danima.
Pitaš li se kad si sam?
Kad si sam?
Nema, 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 nema te u ovoj pjesmi.
Oh, oh.
Nema, 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 nema te, uzalud se tražiš. Nema, 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 nema te u mojoj glavi.
Oh, oh.
Jedna šansa blistava, zasjela i nestala.
Slušajte emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o ukidanju paušalaca, odnosno reformi poreskog sistema koja će obuhvatiti i male agencije preko kojih je većina ljudi, naročito u IT sektoru, bila do sada zaposlena. Predstavljajući izmene ovih pravila, novih pravila, premijerka Ana Brnabić rekla je da očekuje da ove mere uz sve prethodne obezbede brži ekonomski rast i razvoj, bolji životni standard građana, veće plate, a svakako i dramatično smanjivanje nezaposlenosti mladih. Predlog mera, kako je objasnila, podrazumeva izmjenu zakona o porezu na dohodak građana i zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Prema njenim rečima, ovim izmenama će se obezbediti poreski podsticaj za nova zapošljavanja u kompanijama koje povećavaju broj zaposlenih, uključujući i zapošljavanje mladih koji tek ulaze na tržište rada, ali i pravna sigurnost u pogledu poreskog pravnog tretmana prilikom angažovanja preduzetnika paušalaca. E sad, Ana Brnabić je objasnila da će od 1. januara naredne godine kompanije koje budu povećavale broj zaposlenih i zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine biti oslobođene plaćanja 70% poreza na zarade i doprinose za PIO za ta lica u celosti tokom 2020. godine. Zatim će u najvećem delu tokom 2021. i 2022. godine biti oslobođeni poreza, odnosno plaćat će 65% odnosno 60% manje poreza u te dve godine. Ova mera će se odnositi na zapošljavanje prethodno nezaposlenih lica, bez obzira na to da li su bili prijavljeni kod Nacionalne službe za zapošljavanje, studenata i preduzetnika paušalaca, precizirala je. Na ovaj način će, kako je ukazala, efektivno umanjenje ukupnih obaveza iznositi približno 70% tokom 2020. godine, 65% sledeće i 60% 2022. godine. Brnabić je navela da kategorije lica na koje se podsticaj odnosi su nezaposleni u periodu od 1. januara 2019. do 30. aprila 2020. godine pod uslovom da stupe u radni odnos do kraja 2020. godine i preduzetnici koji nisu bili u radnom odnosu tokom 2019. godine pod uslovom da stupe u radni odnos do 30. aprila 2020. godine. Zbog čega je paušal bio na udaru države, objasnila je i sa druge strane pokretačica portala paušal.rs Sofija Popara Parmarković, pa da poslušamo.
Uglavnom, velika deo društva, to jest manja deo društva koje su u porastu, dolaze do toga da moraju da zaposle IT stručnjake, gde je tržište tako da im su njima plate velike, i počinju od toga da zapošljavaju kao kontraktore, to jest kao paušalno porezovane preduzetnike koji će raditi kao zaposlena lica tamo, da bi smanjili porez koji treba da plate. Sede u istoj prostoriji, imaju ista prava, to jest namesti se tako da imaju ista prava kao i zaposleni na ugovor o radu, i tako funkcionišu u sada već velikim količinama. Znači, nije to više 10-20, to ide i preko 50, preko 100 agencija koje se stede u jednoj zgradi i koje rade na jednom projektu. Pričamo o zloupotrebi, znači ako, ukoliko dođe do, ukoliko se vodi kao zloupotreba, to je zapravo ukoliko je on ima sve isto kao i zaposleni radnik, ali agencija. Znači, ide u kancelariju 9 do 5, ima radno vreme, tu je full time, što bi se reklo, da što kroz ove kriterijume radi s drugim licima, opremu za rad od njih koristi i sve to, ali kao agencija. Znači, on dolazi kao neki kontraktor koji ima ugovor o tehničko-poslovnoj saradnji umjesto ugovor o radu.
Ona je rekla i zbog čega ove promjene mogu biti dobre, kako je istakla, olakšice u prve tri godine su uvedene da se kupi vreme i da se vidi kako dalje, jer će troškovi poslodavaca u tom periodu biti veći nego veći za svega 5%, kaže Sofija Popara Par-Marković, pa da čujemo i taj deo.
Cilj same reforme je bio da se suzbije simulacija radnog odnosa. To je dobar cilj. To nije samo kod IT kompanija, tu su i kurirska služba koja nema, mislim, koja jako je štetno da bude agencija koja se baš zloupotrebljava. Kod IT industrije oni imaju neke privilegije, pa to toliko se ne osjeća na radnu snagu. Ali ima i call centri i tako. I sad je došla na red da se to promeni, gde je ova reforma uradila to da je suzbila zapravo. Znači, ovom reformom kad dođe na snagu, mi dobijamo da će biti masovno zapošljavanje. Druga stvar što je dobro urađeno opet, ali pričamo samo za ovu simulaciju radnog odnosa, je to što su obezbeđene poreske olakšice. U prvoj godini, znači sva deo društva koje zapošljavaju paušalce, koji su bili cele 2019. paušalci ili nisu bili u radnom odnosu ili su bili preduzetnici i vodili knjige, ukoliko ih zaposle, imaju 70% u prvoj godini umanjene porezi doprinose, u drugoj 65% i u trećoj 60%.
Bila je to Sofija Popara Par-Marković, čuli ste otprilike zbog čega država donosi ovakve promjene i odnosno kako će oni izgledati. Nešto o čemu ćemo pričati u sljedećem bloku emisije jeste test samostalnosti koji je vlada prepisala kako bi razdvojila prave paušalce, dakle one koji izvor financiranja imaju u stotinama različitih uplata klijenata i tako dalje, i one koji kao paušalci rade za samo jednog poslodavca. Ali pre toga naravno malo muzike, Stereophonics i Buzz This Town.
Tonight is the night we're leaving together. Come on. Oh,
smo plan, imali smo lovu za hranu i stan. Živeli smo brzo, onda došao je dan. Jedan isti dan, uvek isti dan. Pravim se da ne vidim, vrlo dobro znam. Ti si negde drugde i kad pređeš prag, uzimaš telefon, tu se gubi svaki trag. Pokušaj da pričamo, se pretvara u prag. Se množe, dođu i odu. Stani na trenutak, dobro razmisli o svemu. Ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo. Kako u vodu, zbog mene sve je palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke. Zagrljaje prepiske i skrivene kutke.
Emisiju Za i Protiv, mi danas pričamo o reformama poreskog sistema koji je zahvatio i paušalca, odnosno zbog njih je najviše i rađen, pa će tako većina malih agencija preko kojih su naročito zaposleni u IT sektoru ubirali platu od velikih kompanija sada biti ukinute. E sad, kako bi iskorenilo paušalce, Ministarstvo finansija smislilo je i izvestan test samostalnosti, čijim rešavanjem bi se utvrdilo da li vlasnici agencija koji rade za jednog klijenta po pravilima radnog odnosa zadovoljavaju kriterijume da ostanu paušalci ili moraju da pređu u stalni radni odnos. Test samostalnosti sadrži 9 kriterijuma kojim bi se proveravala samostalnost preduzetnika u odnosu na nalogodavca. U slučaju da preduzetnik ispuni najmanje 5 kriterijuma, odnosno 7, smatraće se da nije samostalan, te će naknada koju ostvaruje biti oporezovana kao ostali prihod u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana, a na takvu naknadu će se obračunavati doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 26%, dakle neće se nikome isplatiti ovo da radi. No, samo sekund, da, kao što smo napomenuli, test samostalnosti sadržeće 9 kriterijuma koji se odnose na 9 segmenata koji utiču na radni odnos. U tom smislu, član 85 predviđa proveru poslovnog odnosa preduzetnika i nalogodavca i to po kriterijuma koje ćemo sad pročitati, pa pažljivo slušajte. Prvi kriterijum je da nalogodavac određuje radno vreme ili odobrava preduzetniku korišćenje godišnjeg odmora i drugih vrsta odsustva uz naknadu. Drugi kriterijum, preduzetnik koristi prostorije ili koristi materijalna i nematerijalna sredstva za rad koje obezbeđuje ili finansira ili posjeduje nalogodavac. Treća je, nalogodavac vrši osposobljavanje preduzetnika i rukovodi procesom rada. Četvrta, nalogodavac oglašava pozicije za koje angažuje preduzetnika ili u tu svrhu angažuje rekrutere. Peta, preduzetnik obavlja posao kod nalogodavca radeći u timu ili timovima sa zaposlenima ili sa drugim preduzetnicima angažovanim od strane istog nalogodavca. Najmanje 70% prihoda u 12 mjeseci preduzetnik ostvaruje od jednog nalogodavca, to je također jedan od kriterijuma. Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti poslodavca i za to ne preuzima poslovni rizik prema klijentima nalogodavaca. Imamo još dva kriterijuma. U ugovoru o angažovanju postoji neka formulacija non-compete klauzule i posljednja, preduzetnik je angažovan kod nalogodavca više od 130 dana u 12 mjeseci. Dakle, ovaj test samostalnosti smišljen je tako da kada izaberete 5 ili 7, mislim da je do sada već 7 kriterijuma, ako zadovoljavate 7 kriterijuma, više ne možete budete paušalac i morate da pređete u stalni radni odnos ili da prestanete se baviti time ili da počnete voditi knjige i da pravite pravo društvo sa ograničenjem ograničenom odgovornošću, što se većini ovih ljudi neće isplatiti jer rade bukvalno za platu, odnosno jednu uplatu mesečno kod svog poslodavca. Tako se država obezbedila da paušalci lagano odlaze u istoriju. Dakle, to je bio taj test samostalnosti koji neće proći sigurno preko 90% dosadašnjih paušalaca. Oni koji su do sada imali firme i plaćali porez paušalno, recimo bili frizeri i pružali neke druge vrste usluga, ne treba da brinu, zato što ukoliko imaju manje od 70%, to jest oni ubiru svoje prihode od desetina i stotina različitih izvora, dakle ne spadaju u, nemaju jednog nalogodavca i to će ih vjerojatno osloboditi onda prelaska u neki viši poreski sistem. Toliko za sada, poslušat ćemo Marka Ronsona, a onda se vraćamo da pričamo malo i o tome šta dosadašnji paušalci misle o tome.
Tell me baby what's on your heart, 'cause I've been wandering around in your dark, yeah. I got way too many questions, always learning lessons, loving too hard. Give me just a second to breathe, 'cause you've been turning all the tables on me, yeah. Whenever you would get up in your feelings, I would always listen. Now you turn around and leave. Oh, if we fall apart, let's do it in the dark. Hit me in the heart this time. Don't, baby, love me tonight, 'cause I won't forgive you. Don't, baby, love me tonight, 'cause I can't forget you. This love is a lie, 'cause the taking time is passing me by, babe. I'm waiting but the second hand is turning, burning all these circles in my mind. Yeah, anticipating, 'cause you know I'm never satisfied.
looking in the mirror again and again. Wishing the reflection would tell me something. I can't get a hold of myself. Can't get out of the situation. Walking in the street line, thinking about last time. This time I said I would do this right. Said I would never break this promise. But now I'm back to counting on us. We cannot be friends. Cannot pretend that it makes sense. We cannot be friends. Cannot pretend that it makes sense. Cause now I'm in it, but I've been trying to find my way back for a minute. Damn, I'm in it, and I've been trying to find my way back for a minute. Walking all the way to my house, I'm alone in my head. But I wish you were in my bed. Can't get a read on myself. Gotta change the situation. And I know that I felt when I woke up. Told me that I shouldn't give in, give up hope. Told me that I shouldn't fight what I feel. Told me I should not let go. Cause we cannot be friends. Cannot pretend that it makes sense. Cause now I'm in it, and I've been trying to find my way back for a minute.
Slušajte emisiju Za i protiv, mi danas pričamo o ukidanju paušalaca i o posljedicama koje će naročito na, u IT sektoru ova mera vlade doneti. U udruženju Startit kažu da iako među interesnim stranama već postoje različite mišljenja o načinu funkcionisanja paušala, ovaj sistem oporezivanja ipak predstavlja jedan od faktora koji je znatno doprinao razvoju IT industrije u Srbiji, posebno u poslednjih nekoliko godina. Angažovanje stručnjaka koji su registrovani kao preduzetnici posebno je olakšao rad startupima, omogućavajući im da se zbog nižih troškova brže razviju. Na kraju ovaj sistem omogućuje bolji uvid u neto plate IT stručnjaka u Srbiji, a doprinao i konkurentnosti domaćeg IT-a na stranim tržištima. Zato i ne treba da nas čudi zabrinutost mnogih domaćih i stranih kompanija u Srbiji koje se bave IT-em, a koje su zahvaljujući ovakvom načinu poslovanja uspjele da ostvare rast. Sa druge strane, na način poslovanja mnogim privatnim kompanijama koje se nisu odlučile za ovakav model rada je trn u oku, jer iz njihovog ugla on predstavlja zloupotrebu i otvara prostor nelojalnoj konkurenciji. Recimo da je Microsoft jedan od njih koji se jako zalažu da se ukinu paušalci. U tom smislu najavljene izmene mogu da se posmatraju kao pokušaj da se pomire suprotstavljeni stavovi i reši problem koji već neko vreme lebdi u sivoj zoni zakona. Agnes Asodi je do sada bila angažovana preko sopstvene agencije kao product owner u firmi Holovo. Od ove zime ona prelazi u stalni radni odnos srećom, ali smatra da će izmene doneti mnogo više štete i problema nego koristi. Poslušajte razgovor koji smo vodili o ukidanju paušala.
Koliko si ti upoznata sa time i ajde za početak, kako si ti do sad funkcionisala kao paušalac, odnosno kakve su tvoje obaveze prema državi do sada bile?
Pa ja sam se registrovala kao agencija za kao konsultantska firma, konsultantska agencija, što znači da ne upada direktno u taj kao IT svet, ali sve jedno, ova nova pravila se odnose na sve paušalce, ne samo na IT stručnjake, ali njih će najviše na njih će imati najviše uticaj. Jer je to bio model gde su paušalci zaista mogli i da legalno rade, a sa druge strane i da imaju fine plate. Kad kažem legalno, to znači da plaćaju sve poreze. Postoji sad ta neka struja, vidim po medijima i Twitteru i ne znam šta, gde se govori, ne znam, programerči, ne platite porez. Mislim, to je malo negativna kampanja protiv celog jednog sloja stanovništva. Mislim da su programeri svakako plaćali porez i da je to bilo legalno rešenje. Sad, da li je to ispravno ili neispravno, to je već druga stvar.
A kako su do sada išle tvoje obaveze? Dakle, ti kad gledaš, koliko si ti do sada davala mesečno državi?
Pa, u odnosu na to u kojoj opštini se nalaziš i koja ti je privredna delatnost, razni su bili porezi. Dakle, programeri su uglavnom plaćali u Novom Sadu oko 35-40 hiljada, znači to su sve obaveze i zdravstveno i socijalno i penzijsko. A ja sam s obzirom na moju privrednu delatnost u Novom Sadu plaćala oko 25-60 hiljada mesečno.
Kako ti sad vidiš te nove promene i da li ćeš moći da se prilagodiš?
Ja lično imam jako mnogo sreće u tome što sam našla firmu koja će podržati prelazak sa tog modela na model zapošljavanja. Znači, od sledećeg godine ću ja biti zaposlena zajedno sa svojim kolegama i sreće naše što naše neto plate ostaju iste. Znači, stvarno sam prosto tu sam imala jako puno sreće da je takva firma. Ali znam za mnogo ljudi iz IT sektora da sada počinju da razmišljaju o tome gde će dalje da odu iz Srbije. Jer ovo je stvarno veliki udarac, prilično je nekonkurentski, ne fair prema takvom načinu poslovanja i negde dosta ljudi to shvata kao reket, mogu reći slobodno.
Dobro, dakle, tvoje kolege različito onda razmišljaju o tim stvarima, od kog do kog ekstrema idu otprilike? Da se sele, pa do ovih što misle da će biti sve okej?
Pa ovi koji misle da će biti sve okej, ne znam, takvih nema puno, kako da kažem. Mislim, svakako računaju s tim da će im porasti porez. Čak i ako ostanu na paušalu, morat će da plaćaju mnogo, mnogo veći porez nego što su do sad plaćali. Tako da svakako će tu biti gubitaka. E sad, naravno da postoji tu i malo onog da se lako na dobro navikneš. I sad jedna, mislim, razlika od 500 evra je ogromno u našim očima, naravno, što i jeste realno da to je jedna prosečna plata, a čak i mogu biti tako veliki odnosi, velike razlike u plaćanju poreza.
Što se tiče tih promjena, one će uslediti u neka, kao blažu periodu, 3 godine naredne, da se ne bi izazvao šok. I sad, recimo, neke organizacije kao Startit su rekle da je to vrlo pristojna ponuda. Nije kao u Hrvatskoj preko noći, kao ukidamo paušal i uvodimo poreze, nego kao imate 3 godine, 70% manje poreze i tako dalje. Misliš da će to malo da ublaži udarac?
Ublažit će sigurno, zato što ne mogu ljudi ni tako lako sad da pokrenu, ako su zaposleni ljudi koji imaju porodice, mislim, to nije sad tako lako preko noći se odlučiti na takav korak, ali čak mislim da ni taj finansijski moment nije toliko bitan, jer ti ako preračunaš koliko se plaća državi ovde, koliko u Nemačkoj, na primjer, ili šta ja znam, na kraju dana to će se negde svesti na istu platu, znači u smislu neto prihoda i u odnosu na životni standard. Ono što nas negde buni, što nas negde razljučuje, jeste da ti porezi i doprinose koje mi plaćamo bi zaista trebalo da idu na nešto kvalitetno. A naša država prosto ne troši kvalitetno pare. I to nije nikakva tajna.
Da. Tvoj neki utisak o ovim promjenama, šta misliš da stoji iza toga? Šta misliš da je država želela ovog puta da uredi?
Pa želela je da uredi taj sistem i da ubira više prihoda. mislim, vrlo jednostavno, zato što je to sad stvarno zlatna koka u Srbiji, izvoz je veći nego i u poljoprivredni i svim ostalim privrednim delatnostima, tako da mogu ja da razumem, mislim, da ako postoji tako jedna klima gde svi gledaju programere kako programeri lepo žive, a ostali ne, da onda žele ljude da se to malo izjednači.
Da.
S druge strane, da.
Uglavnom su tvoje kolege govorile da je taj lagodni sistem u kom se moglo zapošljavati preko agencija i tako dalje doveo do toga da su IT firme u Srbiji počele da bujaju, dakle da naglo napreduju, ozbiljno da se bogate u smislu da mogu da ulažu u novu proizvodnju, nove ljude i tako dalje. Misliš li, kao i dobar deo ostatka branše, da će to sad malo da ukoči ili da zaustavi taj rast?
Ukočit će svakako, zato što je većina srpskih firma su outsourcing firme, što znači da firme s polja, iz inostranstva, otvaraju ovde neke svoje filijale, ćerke firme, ili prosto naprave neku partnersku saradnju sa nekim od naših firmi, i jako im se isplati da plaćaju programere po cenama po kojima su ih plaćali. Sada će se to maltene izjednačiti sa nekim sa zapadom. Neće imati nikakav interes da rade u Srbiji ako isto pare treba da daju za programera u Amsterdamu ili Nemačkoj.
A to je ozbiljan broj firmi koje rade u Srbiji? Nema, mislim, kao ima ih više nego oni koji su autohtono odavde i odavde razvijaju nekakve programe.
Da, da, svakako. Mislim, većina firmi ovde imaju neke srpske vlasnike, ali te firme su napravljene sa isključivim ciljem da obslužuju jednog klijenta. Tako da možemo gledati to i kao da su otvorili strane firme ovde.
Koliko je po tebi ozbiljna ta pretnja dela ljudi iz sektora da će jednostavno da pokupe pinkle i da odu odavde, ali se ovde kao prosto ne mogu da radi normalno?
To je jako teško proceniti. Mislim da kad se sve stavi na papir, da možda neće tako mnogo ljudi otići, kao što sam rekla, bar tih ljudi koji već imaju ovde porodice, koji su seniori, koji duže rade. Mislim da neće baš tako lako otići. Mislim da će pretražiti neke modele da ostanu ovde, a da ne budu zaposleni, jel? Pa će otvarati tako firme u, ne znam, nekim Maltama ili Bugarskama, Estonijama, i da će na taj način pokušati da se ipak zadrže u Srbiji.
Šta će biti na kraju sa tvojom agencijom do kraja godine?
Zatvorit će se. Pa nema potrebe u suštini da je držimo otvorenu ako će se ja zaposliti.
Čuli ste šta kaže Agneš Asodi iz kompanije Holovo. Dakle, ona će preći u stalni radni odnos, većina njenih kolega nažalost neće, i tu će da se stvori jedan dodatni problem. A u Starti centru smatraju da će ovaj paket mera svakako uzdrmati IT industriju, pre svega s obzirom na to da bi zbog povećanja troškova rada za između 35-50% ove izmene zakona nekim kompanijama mogle ozbiljno da otežaju poslovanje. Takođe, ove promene bi mogle da utiču i na same zaposlene, ili bi neke kompanije bile primorane da zbog povećanja troškova svojim zaposlenima smanje plate. Pitanje obaranja prosečnih zarada IT stručnjaka otvara i pitanje da li će IT tržište rada u Srbiji postati manje konkurentno i da li će to stvoriti podstrek jačem odlivu stručnjaka iz naše zemlje. Dodatna pretnja po domaći IT je i dislociranje inovativnih startup projekata iz Srbije, a samim tim i najiskusnijih stručnjaka koji predstavljaju snagu razvoja domaće zajednice. Da ne bi došlo do ovih drastičnih promjena koje bi mogle da ugroze dalji razvoj IT industrije u Srbiji, naročito je značajno što je usvojen i ranije pomenuti paket mera koji će se između ostalog odnositi i na paušalce. Paket mera će se direktno odnositi na one koji ne budu prošli test samostalnosti. Ove olakšice počeće da se primenjuju od januara 2020. godine, isto kao i test samostalnosti, i važiće naredne 3 godine. Ako ste zaboravili o čemu se radi, u pitanju je one olakšice, dakle 3 godine, 70% manji porez na sve što treba da plaćaju kao poslodavci za zaposlene svoje. Vidjet ćemo šta će se događati posle te 3 godine, dakle većina IT kompanija i firmi koje ovde zapošljavaju stručnjake će nastaviti to da rade, zapošljavaće ljude, ali šta će se dogoditi za 3 godine još uvek niko ne može da kaže. Ako je po slutnjama ljudi koji rade u IT sektoru, vrlo verovatno je da će se otvarati privatne firme u drugim državama, offshore kompanije i tako dalje, kako bi se novac izvlačio, dakle kako bi primanja ostala ista, kao i do sada, što će bitno uticati na to da se zaposlenost u IT sektoru i nekim drugim srodnim privrednim granama neće znatno povećati u odnosu na sada, no zato je potrebno da sačekamo 3 godine i da vidimo da li će ova vladina mera doneti bilo kakvu vrstu poboljšanja. Bilo je to sve za današnju emisiju Za i protiv. Sledeće nedelje već pričamo o nekoj drugoj temi, a vi nastavite slušati o radio i uživate u muzici.
Za i protiv.